У Рыме праходзяць кансультацыі міжнароднай дыяканіі евангелізацыі каталіцкага руху святло жыццё наконт чарговай пілігрымкі членаў каштоўных пярлін да вечнага гораду. З мінску групу прывязе ксёндз Ірынеуш Копач. А ў ліпені таксама сёлета адбудуцца двухтыднёвыя рэкалекцыі супольнасці ааза новага жыцця. Для яе арганізацыі ў Рым прыбыла Юля Фралова, мадэратар каштоўнай пярліны. Яна ўдзельнічае ў еўхарыстычнай адарацыі малітвах вернікаў і інтэнцый касцёла, якія зараз пастаянна праходзяць у ватыканскай базіліцы святога Пятра.
Я вельмі цешуся, што магу быць у такім часе ў Рыме, таму што я як чалавек, які прыехаў сюды як пілігрым, перад усім магу памаліцца з удзячнасцю за Бенедыкта 16, але таксама з надзеяй і з верай, што Бог падрыхтаваў наступнага чалавека, які павядзе касцёл. Вось тут на зямлі вялікая ўдзячнасць папе рымскаму Бенедыкту 16. Напэўна, гэта нелёгкае служэнне для яго было, гэта ўжо старшы чалавек, шмат і пілігрымак, аўдыенцыі, сустрэча з людзьмі, і тым больш, што я такі выбітны тэолаг, які столькі напісаў і столькі даў таксама касцёлу, вернікам, вось з гэтага боку. Гэта і так цуд Божы, што ён усё гэта асіліў, на такі цяжкі крыж несці на сябе, это дзеля ўсяго касцёла, а не толькі ўсё чалавецтва, усе ж глядзяць на папу рымскага. Это вялікі аўтарытэт для ўсіх жыхароў зямлі. У Беларусі ўсе вернікі горача моляцца, каб Бог паказаў чарговага наступніка святога Петра тут на зямлі. І я дзякую Богу, што магу ў гэтым месцы, у сэрцы касцёла, ў Рыме, ў Ватыкане, ў базіліцы святога Петра таксама ўнесці невялікі, можа маленькі ўклад, а ўсё ж такі маю гарачую малітву, каб Дух Святы ахінуў кардыналаў, каб яны выбралі чарговага наступніка святога Петра паводле сэрца Бога Айца.
Па папярэдняй праграме намешана сустрэча каталіцкіх рухаў і супольнасці, уключаючы святлое жыццё са святым айцом. Удзельнікі кансультацыі міжнароднай дыяканіі евангелізацыі моляцца, каб яна адбылася з нова выбраным пантыфікам.